Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 11 Januari, mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Waziri mpya wa mambo ya nje wa China, Qing Gang, amewasili Ethiopia katika ziara yake ya kwanza barani Afrika, ambayo inajumuisha vituo vya Gabon, Angola, Benin na Misri.
Katika taarifa nyingine, upinzani nchini Nigeria umekosoa kauli ya tume ya taifa ya uchaguzi kwamba uchaguzi huenda usifanyike kama ilivyopangwa endapo mashambulizi na vurugu zitaendelea na kusababisha ukosefu mkubwa wa usalama.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Kiongozi wa kampuni binafsi ya kijeshi ya Russia wa kundi la Wagner Jumanne amesema wanajeshi wake waliuteka mji wa Ukraine wenye madini wa Soledar, lakini mapigano yalikuwa yakiendelea, mashirika ya habari ya Russia yameripoti. Mapema Jumanne, Ukraine ilisema wanajeshi wake walikuwa bado wanaushikilia mji huo licha ya uvamizi wa Russia. Vitengo vya Wagner vilichukua udhibiti wa eneo lote la Soledar. Kikosi kimepangwa katikati mwa mji huo ambako mapigano yanaendelea, mkuu wa Wagner Yevgeny Prigozhin alisema katika taarifa iliyonukuliwa na mashirika ya habari ya Russia. Aliongeza kuwa idadi ya wafungwa itatangazwa Jumatano bila ya kutoa maelezo zaidi. Polisi wa Brazil Jumanne waliwahoji karibu wafuasi 1000 wa rais wa zamani mwenye siasa kali za mrengo wa kulia Jair Bolsonaro wanaozuiliwa kwenye ukumbi wa mazoezi katika mji mkuu Brasilia. Wanachunguza vurugu dhidi ya serikali mwishoni mwa juma ambazo ziliharibu vibaya majengo ya umma katika maandamano dhidi ya rais mpya Luiz Inácio Lula da Silva. Wafungwa hao walikuwa wamekaa katika kambi moja ya mjini Brasilia iliyobomolewa na wanajeshi Jumatatu, siku moja baada ya mamia ya waandamanaji kuondoka kwenye kambi hiyo na kuvamia majengo ya bunge la Brazil, mahakama ya juu na ikulu. Waandamanaji walitoa wito wa mapinduzi ya kijeshi ili kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa Oktoba ambao Lula wa mrengo wa kushoto alimshinda kwa kura kidogo Bolsonaro. Jaji wa mahakama ya juu Alexandre de Moraes aliapa katika hotuba kupambana na magaidi. Takriban waandamanaji 200 walikamatwa na kuzuiliwa gerezani kwa kuhusika kwao katika uvamizi wa Jumapili. Demokrasia itashinda na taasisi za Brazil hazitakuwa dhaifu, Moraes alisema wakati wa kuapishwa kwa mkuu mpya wa polisi wa serikali kuu. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa akiwa katika ziara yake nchini Burkina Faso iliyoharibiwa na wanajihadi Jumanne alikanusha shutuma kwamba Paris ilitaka kuingilia koloni lake la zamani lenye matatizo. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza baada ya mazungumzo na kiongozi wa kijeshi Kapteni Ibrahimu Traore, waziri mdogo Chrysoula Zachiropoulou alisema Ufaransa hailazimishi chochote Burkina Faso na kwamba hakwenda kushawishi chaguo au uamuzi wowote kutokana na kutokuwepo mtu anayeweza kulazimisha maamuzi ya Burkina Faso. Aliongeza kusema kwamba Ufaransa itaendelea kujitolea katika kila nyanja kuanzia za kibinadamu, usalama na maendeleo, sambamba na upeo na muundo unaotakiwa na serikali ya Burkina Faso. Alisisitiza kwamba msaada wa Ufaransa unategemea kusikiliza kwa heshima na unyenyekevu. Ikiwa ni moja ya nchi masikini zaidi na tete barani Afrika, Burkina Faso inakabiliwa na uasi wa wanajihadi ambao uliibuka kutoka nchi jirani ya Mali 2015. Maelfu ya watu wameuawa na karibu 2 milioni wamekimbia makazi yao na kusababisha mgogoro wa usalama na kibinadamu ambao mwaka jana ulichochea mapinduzi mawili. Zaidi ya theluthi moja ya nchi iko nje ya udhibiti wa serikali. Ufaransa, mshirika wa jadi wa nchi zinazozungumza Kifaransa katika Sahel, inakabiliwa na shirikizo kubwa kutoka kwa wakosoaji wanaoituhumu kwa ukoloni mamboleo na sasa wanataka uhusiano wa karibu na Moscow. Katika maandamano ya Septemba 30 ambayo yalimweka Traore mwenye umri wa miaka 34 madarakani, yakiwa na ghasia yalilenga ubalozi wa Ufaransa mjini Ouagadougou, na baadhi ya waandamanaji waliinua bendera ya Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jaji Jumanne aliamuru kuachiliwa kwa mwanahabari wa Senegal na mkosoaji mashuhuri wa serikali baada ya kukaa kizuizini kwa zaidi ya miezi miwili, mawakili wake wamesema. Pap Alniang, mkuu wa tovuti ya mtandaoni Dakar Matin, alikamatwa tarehe 6 Novemba na kushtakiwa kwa kufichua habari zinazoweza kuhujumu ulinzi wa taifa. Niang, ambaye ana wafuasi wengi kutokana na ripoti zake za kila siku kuhusu habari zinazojiri nchini, aliachiliwa tarehe 14 Disemba, lakini alirudishwa tena jela wiki moja, na kuanzia wakati huo alifanya mgomo wa kula kupinga kufungwa kwake. Wakili Musa Sar ameiambia AFP kwamba amri ya kuachiliwa kwa muda inamkataza Niang kutoa maelezo kuhusu kesi yake na inampiga marufuku ya kusafiri. Alikuwa ametaabika sana kutokana na mgomo wa kula aliouanzisha kupinga kufungwa kwake, amesema wakili huyo, akiongeza kuwa Niang bado yuko hospitali. Zimbabwe imepiga marufuku wafanyakazi wa afya kufanya mgomo wa muda mrefu, huku walioandaa mgomo wakikabiliwa na kifungo kwa mujibu wa sheria mpya iliyotangazwa Jumanne, ambayo inaelezewa na makundi ya kutetea haki za binadamu kama kandamizi. Wawakilishi wa wafanyakazi ambao wanaitisha au kuandaa maandamano kwa kukiuka sheria hiyo wanakabiliwa na kifungo cha hadi miezi 6 jela na kulipa faini chini ya sheria hiyo. Wafanyakazi walioshiriki katika mgomo wanaweza kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Chama cha madaktari wa Zimbabwe kwa ajili ya haki za binadamu, ZADHR, kimesema sheria hiyo inaweza kupelekea wafanyakazi zaidi kutafuta ajira nje ya nchi. Mswada huu hakika ni kandamizi, mkurugenzi wa ZADHR ameiambia AFP. Madaktari na wauguzi wengi walihamia nje ya nchi katika miaka hivi karibuni kwa sababu ya mazingira mabaya ya kazi na malipo duni kufuatia mfumuko mkubwa sana wa bei. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri mpya wa mambo ya nje wa China, Qin Gang, amewasili nchini Ethiopia katika ziara yake ya kwanza barani Afrika, ambayo inajumuisha kuzitembelea Gabon, Angola, Benin na Misri. Maya Masikir anaripoti kutoka mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia na naibu waziri mkuu Demeke Mokonnen Jumanne asubuhi alimkaribisha mwenzake wa China kwenye kituo cha kwanza katika ziara yake ya mataifa matano barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Qin Gang, yuko katika ziara yake ya kwanza barani Afrika tangu ateuliwe kufanya kazi hiyo mwezi Desemba baada ya kuhudumu tangu 2021 kama balozi nchini Marekani. Baada ya kukutana na viongozi wa Ethiopia, Qin atatembelea makao makuu ya Umoja wa Afrika AU na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC vilivyojengwa na China, vyote vikiwa na makao yake makuu mjini Addis Ababa. CDC ya Kiafrika yenye thamani ya dola milioni 80 awali ilitazamwa kama ushirikiano wa Marekani, China na Afrika. Lakini mpango huo uliporomoka chini ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na kuwa mradi wa ushirika wa China na Umoja wa Afrika. Marekani inaona China kama mshindani wa kimkakati barani Afrika. Wakosoaji wanasema Beijing inatumia diplomasia ya ikulu kuwapa watawala wa Afrika manufaa na miradi, huku ikipuuza masuala ya haki za binadamu baada ya kupata maslahi na uungwaji mkono wa kisiasa. China inadumisha uwekezaji wake wa miradi barani Afrika, inasaidia kukuza uchumi wa bara hilo kwa manufaa ya Waafrika wote. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema ziara ya wiki moja ya Qin barani Afrika inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya Afrika na China na kuimarisha zaidi urafiki wao. China ni mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara kama taifa moja kwa Afrika, na inasema biashara kati ya nchi hizo mbili ilifikia rekodi ya dola bilioni 254 mwaka 2021, mara nne ya biashara ya Marekani na Afrika. Ziara ya Qin Gang inaadhimisha mwaka wa 33 mfululizo toka waziri wa mambo ya nje wa China alipofanya ziara yake ya kwanza barani Afrika. Baada ya Ethiopia, Qin amepangiwa kutembelea Gabon, Angola, Benin na Misri, ambapo pia atafika makao makuu ya jumuiya ya nchi za Kiarabu mjini Cairo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, dhoruba zisizosita zimelikumba tena jimbo la California Jumanne, ikiwa hali mbaya zaidi ya hewa ya hivi karibuni ambayo imesababisha vifo vya takriban watu 16 na kusababisha uharibifu katika eneo kubwa. Mvua kubwa iliyonyesha ilisababisha mafuriko, kufungwa kwa barabara kuu na kuangusha miti na kusomba madereva na abiria, akiwemo mvulana wa miaka 5 ambaye bado hajulikani aliko katikati mwa California, huku mvua na theluji zaidi ikitarajiwa kulikumba jimbo hilo lenye wakazi wengi zaidi hapa Marekani. Karibu nyumba 160,000 na biashara hazikuwa na umeme Jumanne, kulingana na tovuti inayofuatilia kukatika kwa umeme poweroutage.us. Dhoruba nyingine yenye ukubwa wa inchi 7 za mvua inatazamiwa kulikumba jimbo hilo kaskazini mwa California leo Jumatano, na kutakuwa na theluji kubwa zaidi katika milima ya Sierra Nevada, idara ya kitaifa ya hali ya hewa imesema. Mfalme wa zamani wa Ugiriki Konstantini wa pili, ambaye utawala wake wa miaka 9 uliambatana na moja ya nyakati zenye misukosuko katika historia ya kisiasa ya nchi hiyo, alifariki Jumanne akiwa na umri wa miaka 82, tovuti ya serikali ERT imeripoti. Konstantini wa pili, mtoto pekee wa mfalme Paul na malkia Frederika wa Ugiriki, alikuwa mfalme mwaka 1964 baada ya baba yake kufariki, lakini utawala wake ulikumbwa na misukosuko ya kisiasa ambayo ilisababisha mapinduzi ya kijeshi tarehe 21 Aprili mwaka 1967. Miezi michache baadaye alilazimika kuikimbia nchi baada ya kuongoza jaribio la mapinduzi ambalo lilifeli dhidi ya uongozi wa kijeshi. Alibaki mjini Roma hadi uongozi wa kijeshi ulipofuta utawala wa kifalme mwaka 1973.
Upinzani nchini Nigeria umekosoa kauli ya tume ya taifa ya uchaguzi INEC kwamba uchaguzi huenda usifanyike kama ilivyopangwa endapo mashambulizi na vurugu zitaendelea na kusababisha ukosefu mkubwa wa usalama. Mgombea rais wa chama cha African Action Party Omoyele Sowore amekosoa hatua hiyo, akidai kuwa huenda kuna ajenda ya siri ambayo wa Nigeria hawaifahamu. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe na ripoti kamili.
Omoyele Sowore ana wasiwasi kwamba baada ya siku 46 tu kabla ya upigaji kura, tume ya uchaguzi wa INEC imetoa taarifa ambayo inazungumzia kutoendelea na zoezi la uchaguzi kutokana na ongezeko la matukio ya vurugu na ukosefu wa usalama kote nchini. Sowore, mgombea urais wa African Action Party, amesema ameona kuwa uchaguzi mkuu nchini mara nyingi umekuwa ukiahirishwa na hatua hii inaweza kuwa ya njama ya kuwafanyia wa Nigeria kutofurahia upigaji kura.
We are hearing about postponement 46 days to election for someone who has been a direct observer of how these guys manipulate the public during election cycles. I know there's more to this than meet the eyes.
Mojid Jamiu, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya siasa, amesema Nigeria na INEC ilikuwa na miaka 4 ya kujia kujiandaa kwa uchaguzi huu na kulikuwa na uelewa kwamba hali ya usalama nchini si nzuri. Lakini tangazo la INEC kuhusu uwezekano wa kuahirisha uchaguzi wa 2023 wakati siku zinakaribia haitakuwa jambo mufaka. Jamiu anasema wana usalama wanapaswa kupewa jukumu la kulinda vituo vya upigaji kura.
What does it take us to deploy security there? We have 4 years to prepare for this election. Yet, at the eve of the election, having doubts, some people will be throwing bombs into INEC offices.
Mwenyekiti wa INEC, Professor Mahmoud Yakubu, wiki hii, aliwaambia wa Nigeria kwamba kuongezeka kwa matokeo ya vitendo vya kigaidi na ukosefu wa usalama yanaweza kuchochea kuahirisha kwa zoezi la uchaguzi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Kuchagua spika wa bunge huenda ilikuwa sehemu rahisi, lakini sasa wa Republican wanakabiliwa na kibarua kigumu cha kuongoza bunge hilo. Spika mpya Kevin McCarthy alipata ufanisi wake wa kwanza pale wabunge wa chama chake cha Republican waliidhinisha mpango wa kanuni zitakazoongoza utendaji kazi wa baraza la wawakilishi kwa miaka miwili ijayo. Mpango huo ulioidhinishwa na wabunge 220 dhidi ya 213 unakosolewa kwa kuridhia matakwa ya kundi dogo la wabunge wenye siasa kali wa chama cha Republican. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Baada ya hatua hiyo, kilichofuata ni kupitishwa kwa mswada wa kwanza unaopunguza matumizi ya fedha za serikali ili kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani. Mswada huo wa IRS hata hivyo ulikumbana na kizingiti kwa kuwa ofisi ya bajeti ilisema kwamba badala ya kupunguza matumizi inaongeza dola bilioni 114 ili kufidia upungufu uliopo kwenye serikali kuu. Huu unaonekana kuwa ni mwanzo wa enzi mpya yenye utata kwa Republican wakati wakikumbana na vizingiti katika kila hatua wanayopiga. Republican Tom Cole ni mwenyekiti mpya wa kamati ya sheria bungeni ambao jukumu lake ni kuweka ajenda ya namna bunge litakavyotekeleza majukumu yake.
The American people elected Republicans to get our fiscal house.
Wamarekani walichagua Republican ili kuleta mwongozo kwenye baraza la wawakilishi. Hilo linaanza kwa kufanya marekebisho kwenye baadhi ya kanuni za baraza hili ili kuhakikisha tunaleta nidhamu ya aina fulani kwenye matumizi ya fedha. Mabadiliko hayo yanaashiria kurejea kwenye kanuni za bajeti zilizotumika kwa zaidi ya muongo mmoja kabla ya kuondolewa na wa Democrats.
Wakati wakiwa na azma kubwa ya kusukuma ajenda kali ya mrengo wa kulia licha ya kuwa na wingi mdogo bungeni, wenye upinzani mdogo tu wa Republican wanaingia kwenye utawala wa bunge usiotabirika wakati vikao vipya vinapoanza. Wanakusudia kumchagua Biden, kubana matumizi ya serikali kuu pamoja na kudhibiti ushindani wa China. Wa Democrat wamelalamikia sheria hizo mpya wakidai kwamba zinaendana na zile za Trump za mrengo wa kulia za Make America Great Again. Richard Neal, Democrat kutoka jimbo la Massachusetts, anasema kwamba mapendekezo hayo yanarejesha azma ya jopo la conservative la Freedom Caucus la kuweka sheria inayomwezesha mjumbe yeyote kuanzisha mswada wa kumuondoa speaker bungeni.
This is an extreme proposal that's in front of us.
Hili ni pendekezo hatari lililoko mbele yetu. Iwapo itafaulu, basi italeta mivutano kati ya malipo ya fedha za uzeni, bima za afya serikali, za Medicare na Medicaid, na dhidi ya matumizi ya ulinzi. Wazee wetu watapoteza, wanajeshi wetu watapoteza, na kwa hivyo kutahatarisha imani na hadhi ya Marekani, yote kwa jina la kulainisha bunge.
McCarthy anaongoza wingi mdogo wenye wajumbe 222 wa Republican, ikiwa na maana kwamba akipoteza ungaji mkono wa kura 4 pekee za wa Republican na kisha wa Democrat wote wapinge, basi mswada hautapita. Kiongozi walio wengi bungeni Steve Scalise anasema kwamba wana kazi kubwa iliyo mbele yao mjini Washington.
At the heart of all of this discussions last week.
Kati ya mazungumzo yote yaliyofanyika wiki iliyopita, jambo moja ni dhahiri kuwa Washington imevunjika. Sio tu Washington imevunjika, lakini namna mambo yamekuwa yakiendeshwa bungeni katika miaka kadhaa iliyopita kamwe hayazingatii matatizo ya watu wa kawaida kote nchini.
Wakati baraza la Senate likishikiliwa na wingi mdogo na wa Democrat, baraza la wawakilishi linalogawanyika huenda likapata nafasi ya kupitisha miswada kadhaa kwa kupata uungaji mkono kutoka pande zote. Jumatatu kundi la maseneta kutoka vyama vyote viwili walisafiri pamoja kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani na Mexico ili kutathmini kuhusu utatuzi wa tatizo la wimbi kubwa la wahamiaji wanaoingia Marekani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika katika kuanza mwaka 2023, vijana nchini Tanzania wameshauriwa kuwa na utaratibu wa kuweka malengo yao katika maandishi na kutumia ratiba waliojiwekea ili kuweza kuwasaidia katika swala zima la kutimiza malengo yao, huku wakitakiwa kuachana tabia ya kutegemea msaada kutoka kwa watu ili kuweza kujiepusha na msongo wa mawazo pindi ikitokea watu kushindwa kuwasaidia. Hali itakayosababisha kuwachukia watu hao na kujikuta wanajichukia hata wao wenyewe. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ametuandalia makala ifuatayo.
Mwaka 2023 umeanza kwa kishindo baada ya wadau wa maendeleo pamoja na wataalamu wa saikolojia kuamsha vijana kuamka kifikra, nguvu na akili katika kufikia malengo kutokana na nguvu na utashi walionao kwa jamii, hasa kwa kuwa wao ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Jessica Julius ambaye ni balozi wa vijana Jumuiya Afrika Mashariki anasema mwaka 2023 unapaswa uwe ni mwaka wa mipango zaidi kwa vijana, kwa kuacha uoga na kukata tamaa katika kufanya biashara, kwani hakuna anayeanza kufanikiwa bila kukutana na changamoto.
Vijana wengi wana mbinu mbalimbali za kutatua changamoto za jamii, wana mawazo makubwa mazuri ambayo yanasaidia jamii, lakini wanaogopa kujaribu kwa sababu wanaogopa kushindwa. Kushindwa kwao ni kama ndoto mbaya. Wanasahau kwamba watu wengi walijaribu mara nyingi na wakashindwa lakini hawakukata tamaa. Hivyo kama vijana, changamoto ya kwanza ni kuogopa kujaribu.
Aidha, Jessica amewataka vijana kuwa pambanaji na wachapakazi wenye uzalendo mkubwa katika kufikia malengo yao, na wasikubali kuyumbishwa na mambo ambayo yanakatisha tamaa, hasa kwa wakati huu uliopo.
Vijana wengi tunayumbishwa kwa vitu vidogo sana, tunayumbishwa kwa kupokea vitu ambavyo havina mshiko mkubwa ambao utaleta mabadiliko katika taifa letu. Lakini tusipokuwa na ukosefu huu wa motisha wa kubadilika, basi tutakuwa na uwezo wa kuchanganua mambo kwa wakati na kubadilika kulingana na muda na wakati ambao tulionao.
Licha ya vijana kuonekana ndio msingi wa maendeleo ya taifa na tegemeo kwa jamii, lakini tabia ya ukosefu wa motisha kwa vijana walio wengi imepelekea baadhi ya vijana kuwa na uoga katika kufanya maamuzi. Mmoja wa wanasaikolojia na mtaalamu wa afya akili kutoka taasisi ya Mental Health, Semene Lukaga, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema vijana wanatakiwa waweke malengo yanayoendana na uhalisia wa uwezo wao, pamoja na kuwa na uthubutu wa kupokea matokeo yote yanaweza kufikia ndoto walizoweka juu kwa malengo yao.
Angalia kabisa yale malengo yako katika uwezo wako, kwa sababu watu wengi tumekuwa tukipenda kuishi kama akina fulani, lakini tukiangalia wenyewe hatuna uwezo wa kuweza kufikia yale maisha au kwa kipindi kifupi. Hivyo basi tujaribu kujiwekea malengo ya muda mrefu, ambayo lakini tunahakikisha kwamba malengo hayo tunayoyaweka yako ndani ya uwezo wetu sisi wenyewe binafsi, bila kutegemea sana zaidi ya watu wa nje au kutegemea sapoti kutoka nje.
Pamoja na wadau na wachambuzi mbalimbali kupaza sauti zao kwa vijana, kwa kuwataka kuwa tayari kuamka katika harakati za kujikomboa kimaendeleo, bado changamoto kubwa inayowakabili vijana uelewa mdogo katika namna ya kuendesha mipango na mikakati yao. Eric Frisian, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Morogoro, MUM, amesema vijana wengi wamekosa ubunifu kutokana na kutojengewa misingi ya kutengeneza mbinu mpya za kujikwamua kiuchumi pale ambapo zile wanazozijua zinapokwama.
Hatujajengewa misingi ya kwamba tutumie mbinu gani au tunaweza kutumia vipi maarifa yetu tulionayo kuweza kutengeneza mawazo mapya au kuja na mbinu mpya. Kwa hiyo kila unachokifikiria kipo, lakini sasa inahitaji maboresho, na maboresho hayo yanamhitaji kijana aweze kupambanua akili yake na kuja na mawazo mapya au na kitu kipya ambacho kitaweza kuingia kwenye ushindani wa soko la kidunia.
Hata hivyo, naibu msemaji wa sekta ya afya katika chama cha ACT Wazalendo kutoka Zanzibar, Rukaiya Nasir, amesema changamoto kubwa inayokwamisha vijana kukua kiuchumi ni uwepo wa kundi kubwa la vijana ambalo linashindwa kukubali uhalisia wa maisha yao, na hali inayowapelekea kuweka malengo makubwa ambayo si rahisi kufikiwa.
Vijana wengi wanataka pale wanapoanza biashara ama wanapoanza kuwekeza, wanataka kuona mabadiliko na na faida itokee hapo hapo, kitu ambacho kinaumiza vijana wengi sana na kinafilisha sana. Lakini nini haswa kifanyike ili kuepukana na haya? Nadhani vijana wajiwekee malengo ambayo yanaweza kufikiwa, sio kufikiwa tu, wawe tayari kuyafanyia kazi.
Safari ya kuwazindua vijana wa Kitanzania inahitaji hatua ndefu itakayokuwa imara kubadilisha mitazamo yao, hasa kuhusu changamoto mbalimbali za kimaendeleo wanazoweza kuzipata katika kufikia malengo wanaojiwekea, kama alivyosema Rukaiya Nasri. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi, pata burudani ya muziki.
Najaribu kurudi nyuma si mbaya, najua mapenzi na kuteza umekondea, najaribu kuongea na baby, oh baby umuzetu atadedi, waweza mina mekubali yuko radhi muwe wawili. Kila mesema ukirudi uwa mwenzetu wefumuze na mdomo, ale maneno ya kiburi kwa mwenzetu wefumuze na mdomo. Namesema ukirudi uwe mwenzetu wepumuze na mdomo, yale maneno ya kejeri uwe mwenzetu wepumuze na mdomo. Karibu mwaya, karibu sisuse, karibu sione haya, karibu karibu mwaya, karibu sisuse, karibu sione haya, karibu. Ajiosha ruko kama ingiosha sema, binadamu tumombiwa maneno, hata meme nao umekosa lupu, utashangaje binadamu kudemu, ajua unataka uta.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Kiongozi wa kampuni binafsi ya kijeshi ya Russia wa kundi la Wagner Jumanne amesema wanajeshi wake waliuteka mji wa Ukraine wenye madini wa Soledar, lakini mapigano yalikuwa yakiendelea, mashirika ya habari ya Russia yameripoti. Polisi wa Brazil Jumanne waliwahoji karibu wafuasi 1,000 wa rais wa zamani mwenye siasa kali za mrengo wa kulia Jair Bolsonaro wanaozuiliwa kwenye ukumbi wa mazoezi katika mji mkuu Brasilia. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa akiwa katika ziara yake nchini Burkina Faso iliyoharibiwa na wanamgambo wa Kiislamu Jumanne alikanusha shutuma kwamba Paris ilitaka kuingilia koloni lake la zamani lenye matatizo. Jaji Jumanne aliamuru kuachiliwa kwa mwanahabari wa Senegal na mkosoaji mashuhuri wa serikali baada ya kukaa kizuizini kwa zaidi ya miezi miwili, mawakili wake wamesema. Pap Al Niang, mkuu wa tovuti ya mtandaoni Dakar Matin, alikamatwa tarehe 6 Novemba na kushtakiwa kwa kufichua habari zinazoweza kuhujumu ulinzi wa taifa. Zimbabwe imepiga marufuku wafanyakazi wa afya kufanya mgomo wa muda mrefu, huku walioandaa mgomo wakikabiliwa na kifungo kwa mujibu wa sheria mpya iliyotangazwa Jumanne, ambayo inaelezewa na makundi ya kutetea haki za binadamu kama kandamizi. Dhoruba zisizo sita zimelikumba tena jimbo la California Jumanne, ikiwa hali mbaya zaidi ya hewa ya hivi karibuni, ambayo imesababisha vifo vya takriban watu 16 na kusababisha uharibifu katika eneo kubwa. Mfalme wa zamani wa Ugiriki Konstantini wa pili, ambayo utawala wake wa miaka 9 uliambatana na moja ya nyakati zenye misukosuko katika historia ya kisiasa ya nchi hiyo, alifariki Jumanne akiwa na umri wa miaka 82, tovuti ya serikali ERT imeripoti.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwima. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.